Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V dnešním pořadu, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer, nahlédneme do poměrně málo známé oblasti, a sice do církevní diplomacie. Respondentkou našeho pořadu ve studiu Hradec Králové je historička Anna Zouhar Adamčíková, doktorantka na Univerzitě Pardubice, Filozofické fakultě Ústavu historických věd, která se věnuje především diplomacii 17. století. Na pracovních pobytech byla několikrát ve Francii, Rakousku nebo Nizozemsku. Současně i referentkou biskupské knihovny v Hradci Králové. Tak já tě tady moc vítám, díky, že jsi přišla, a očekávám, že otevřeme docela zajímavé téma, o kterém se dnes mezi lidmi za stolik neví.
Ahoj, Martine, já ti děkuju za pozvání a určitě.
My bychom si možná v úvodu našeho pořadu měli definovat pojem církevní diplomacie. O čem se vlastně budeme bavit? Co přesně se tím rozumí?
Církevní diplomacie označuje jakýsi soubor prostředků a forem, jimiž církev a zejména pak tedy svatý stolec po staletí vstupovala do konfliktu s panovnickou mocí, s jednotlivými státy, jakož i s jinými církvemi a komunitami. Nejde přitom pouze o klasické diplomatické jednání v úzkém slova smyslu, ale o celé spektrum aktivit, od vysílání legátů a nunciů až po vedení koncilů, zasílání listin, uzavírání konkordátů a zprostředkovávání sporů. Církevní diplomacie se utvářela jako výraz autority univerzální instituce, jejíž poslání přesahovalo hranice států a epoch. Jejím hlavním cílem nebyla expanze moci, ale zachování jednoty víry, šíření evangelia, obrana práv církve a udržení pořádku uvnitř křesťanského světa. S těmito cíly však často souviselo i jednání v politicky a právně komplexních kontextech, takže se církevní diplomacie od počátku vyznačovala mimořádnou pružností, důrazem na rituál a symboliku, ale zároveň mimořádnou schopností reagovat na konkrétní historické výzvy.
Takže se vlastně dost často i mísila s tou klasickou politickou diplomací, dá se to tak říct?
V zásadě ano, ale církevní diplomacie není totéž, co diplomacie světská, i když má samozřejmě nějaké podobné rysy. Obě se zajímají o vyjednávání, udržování vztahů a zastupování určité autority, ale církevní diplomacie vychází opravdu z úplně jiného základu. Nezastupuje stát nebo národní zájmy, ale církev, přesněji řečeno svatý stolec, tedy papeže jako duchovní autoritu katolické církve. Zatímco státní diplomaté sledují zejména ekonomické, bezpečnostní nebo politické cíle své vlády, církevní diplomaté hájí zájmy víry nebo míru. Jejich působení často překračuje hranice státu a má opravdu univerzální rozměr. Navíc nejsou v uvozovkách jen diplomaté. Většinou jsou to i duchovní, často arcibiskupové, kteří mají zkušenost z pastorace, ale i z práce uvnitř církevních struktur. Církevní diplomacie tak kombinuje, řekněme, duchovní poslání s schopností jednat v politickém světě. Nepoužívá zbraně ani ekonomický tlak, ale oproti tomu používá sílu autority, tradice, respektu a často také schopnosti jednat s oběma stranami v konfliktu. A právě proto má v mnoha případech výhodu. Dokáže navázat vztahy i tam, kde opravdu ostatní aktéři mnohdy selhávají. V kontrastu k tomu se světská diplomacie vyvíjela hlavně jako nástroj ochrany a rozšiřování moci jednotlivých států. Od antiky až po novověk byla úzce spjata s vojenskou silou, ekonomikou a politickým kalkulem. Na rozdíl od duchovní dimenze papežské diplomacie spočívala jejich autorita v reprezentaci panovníka nebo státu s jasně vymezenými zájmy. Zatímco svatý stolec mohl vystupovat jako jakýsi nadstranický mediátor, světský diplomat byl pravidla pevně svázán strategií svého panovníka, kterou opravdu musel dodržovat.
Já bych předpokládal, že církevní diplomacie se začala vyvíjet asi od doby, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím, je to tak?
Za jeden z prvních projevů diplomatického jednání lze považovat účast papežských zástupců na prvním Nikajském koncilu již v roce 325, kde římského biskupa zastupovali tři legáti, jednající na základě písemného pověření. Právě tito papežští legáti, tedy vyslanci svatého stolce, sehrávali v dalších stoletích klíčovou roli v reprezentaci papežské autority nejen na církevních synodách, ale i u panovnických dvorů. Byli jakýsi nositelé nejen poselství, ale i pravomocí. Často jednali v papežově jménu, udíleli instrukce a rozhodovali spory a symbolizovali jednotu církve.
Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma. Dnes se zabýváme s doktorantkou Annou Zauhar Adamčíkovou tématem církevní, zejména papežské diplomacie. Jak se potom postupně tato diplomacie měnila v církvi?
Církevní, zejména tedy ta papežská diplomacie, představuje opravdu specifický a v mnoha ohledech výjimečný druh diplomatické činnosti. Její podoba se v průběhu století proměňovala a v závislosti na historickém kontextu roli církve ve společnosti i proměnách mezinárodních vztahů sledujeme opravdu dynamický vývoj. Její kořeny, jak jsem již zmiňovala, sahají hluboko do středověku, kdy papež nevystupoval pouze jako duchovní pastýř, ale rovněž jako světský panovník, vládnoucí nad územím takzvaného papežského státu. Tato dvojí role se promítla i do diplomatického jednání svatého stolce. Vedle prosazování samotné náboženské hodnoty a správné víry sehrávala papežská diplomacie i klíčovou roli v sekulárních záležitostech. Ve středověku se svatý stolec aktivně zapojoval do otázek panovnického nástupnictví. Zasahoval do dynastických konfliktů, ale ovlivňoval i politické aliance a uplatňoval kontrolu nad jmenováním biskupů a jiných vysokých církevních představitelů. V některých obdobích šlo téměř o až paralelní mocenské centrum, které mělo prostřednictvím svých legátů vliv i na rovnováhu sil mezi evropskými monarchiemi. Nesmíme také zapomenout na to, že ve středověku mnozí kněží, biskupové a pochopitelně tedy i papežští legáti například byli běžně ozbrojeni. To opravdu byla doba středověku. Zapojovali se do intrik jednotlivých dvorů a mnohdy se neštítili použít ani prostředků, které bychom dneska od církevních hodnostářů opravdu nečekali.
Mě by ještě zajímalo, jakou roli hrála církevní diplomacie také v pověstném boji o investituru?
Papežská diplomacie sehrála v tomto konfliktu naprosto klíčovou roli. Spor o investituru, tedy o to, kdo má právo jmenovat biskupy a udělovat jim církevní hodnosti, nebyl jen teologickou otázkou. Šlo o moc, o autoritu a o to, kdo bude určovat směr duchovní i světské vlády v Evropě. Císaři si po dlouhou dobu nárokovali právo dosazovat biskupy. Papežové to ale stále více začali odmítat a právě tady nastupuje diplomatický boj. Nejvýrazněji to vidíme za pontifikátu Hřehoře VII., tedy v 70. letech 11. století. Papež neváhal použít ty nejostřejší nástroje, například exkomunikaci císaře Jindřicha IV., ale zároveň vedl promyšlenou diplomatickou kampaň. Papežští legáti jezdili po Evropě, svolávali synody, vyjednávali s biskupy i králi, získávali spojence a šířili papežské poselství. Nešlo o pouhé výhrušky. Řehoř VII. A jeho nástupci pečlivě pracovali s mezinárodním právem své doby, s listinami, s právními argumenty a budovali síť věrných duchovních, kteří šířili papežskou reformu. Papežská diplomacie tehdy fungovala jako dnes, dalo by se říct, ministerstvo zahraničí. Měla své vyslance, strategii, poselství i cíle. Dokázala být trpělivá. Konflikt totiž trval desítky let. Až v roce 1122 za papeže Kalixta II. A císaře Jindřicha V. došlo k vyjednání takzvaného Wormského konkordátu. Ten byl výsledek právě dlouhých, pečlivých diplomatických jednání, která probíhala roky. Papež v něm uznal, že císař může být při volbě biskupa přítomen, ale samotnou investituru, tedy duchovní uvedení do úřadu, má v rukou výhradně církev. Formálně tak byla nastolena rovnováha, ale prakticky to znamenalo velké vítězství papežské diplomacie. Papežství si tím upevnilo svou autonomii a prestiž a zároveň ukázalo, že duchovní moc může obstát i ve střetu se světskou autoritou, pokud má za sebou dobře organizovanou a vytrvalou diplomaci.
Shine the light of new for the crowning of the king. Come Come for those who wish for change and change becoming. Welcome with every breath the crowning of a king. Sweet is the hour and sweeter still the time we spend together. Celebrate the noble will, the crowning of a king. To sing and dance and sing again with honor and with splendor. All from far and near see the crowning of the king. Who came before us, merriment will prevail for the crowning of the king. Sweet is the hour and sweet is still the time we spend together. Celebrate the noble will, the crowning of the king. To sing and dance and sing again with honor and with splendor. All from far and near see the crowning of the king.
Církevní diplomacie a její vývoj i současnost, to je téma našeho pořadu na Radiu Proglas. Ve studiu Hradec Králové se bavíme s historičkou Annou Zouhar Adamčíkovou.
Postupem času však docházelo k postupné proměně charakteru této diplomacie. Zatímco středověk byl obdobím výrazného zasahování do světských záležitostí, období novověku přineslo strukturální změny v diplomatickém působení církve. Od 16. století, kdy vznikaly první stálé nunciatury, tedy zastoupení svatého stolce v jednotlivých zemích, které vedly papežští nunciové, tedy jakýsi vyslanci, papežská diplomacie se tím začala postupně profesionalizovat a institucionalizovat. Tyto mise zajišťovaly nejen komunikaci mezi kurií a konkrétními státy, ale také dohlížely na fungování místních církevních struktur, řešili disciplinární spory, podávali zprávy o společensko-politickém dění a podporovali šíření katolické víry. Papežská diplomacie se v této době začala jasně profilovat jako nástroj duchovní jednoty, ale zároveň i jako morální autorita, schopná působit v prostoru, kde světská diplomacie narážela na své limity. Zatímco světské vlády jednaly z titulu proměnlivých politických a hospodářských zájmů, církevní diplomacie se začala odvolávat na kontinuitu, nadčasovost a univerzální poslání. V měnícím se evropském koncertu mocností byla schopna nabízet hlas, který nebyl přímo svázán s žádným národním státem, což jí umožňovalo zprostředkovávat dialog i v konfliktních situacích. To neznamená, že by byla zcela imunní vůči politickým tlakům. Papežští diplomaté museli často vyjednávat v prostředí, kde se prolínaly zájmy mnoha vlivných aktérů a přizpůsobovat se konkrétním okolnostem. V moderní době, především po ztrátě papežského státu v roce 1870 a po vzniku vatikánského městského státu v roce 1929, se charakter církevní diplomacie proměnil opravdu zásadně. Papež již nevystupoval jako světský vládce, ale jako morální autorita globálního významu. Jeho diplomacie se přestala opírat o území a mocenské nástroje a začala čerpat svou legitimitu z hodnot, které reprezentuje v zásadě dodnes. Důstojnost lidské osoby, náboženská svoboda, mír, spravedlnost a solidarita. Ne všichni to ale tak chápali. Ku příkladu slavný výrok připisovaný Josefu Vissarionoviči Stalinovi, kolik má papež divizí, symbolizuje pohrdání těmito hodnotami. Církevní diplomacie se tak během dějin měnila z nástroje moci na nástroj smíření, důvěry a univerzálních principů. Právě v tom spočívá její trvalý význam i ve světě 21. století.
Cum decore, cum amore, cum splendore, cum ardore, cum vigore, cum calore, voce cantate melodica, gaudia mirifica, magnificate in musica. Gaudia mirifica, magnificate in musica. Cum decore, cum amore, cum splendore, cum ardore, cum vigore, cum calore, voce cantate melodica. Gaudia mirifica, magnificate in musica. Gaudia mirifica, magnificate in musica.
V cyklu pořadu Na stole je téma nám zajímavosti církevní diplomacie přibližuje v Královéhradeckém studiu historička Anna Zouhar-Adamčíková. Zažila papežská diplomacie nějaké dramatické okamžiky, například tajné mise, zásahy do války nebo obratné vyjednávání?
Rozhodně ano. Papežská diplomacie má za sebou celou řadu dramatických a v mnoha ohledech napínavých či osudových okamžiků, které výrazně ovlivňovaly evropské dějiny. Už ve středověku a raném novověku hráli papežští legáti zásadní roli při vyjednávání mezi soupeřícími panovníky, často v době otevřených konfliktů či církevních krizí. Velmi známým případem je například působení papežských vyslanců během koncilu v Kostnici mezi lety 1414 a 1418, který měl ukončit tzv. Velké západní schizma, kdy katolická církev měla 3 současně zvolené papeže. Papežští diplomaté zde museli čelit nejen teologickým sporům, ale i vysoce explozivní politické situaci, kdy každé rozhodnutí mělo důsledky pro evropskou rovnováhu sil. Dalším známým příkladem je diplomatická činnost papeže Klementa VII. Během anglické manželské krize v 30. letech 16. století. Král Jindřich VIII. Žádal papeže, aby anuloval jeho manželství s Kateřinou Aragonskou, což měl původně vyjednat papežský legát kardinál Lorenzo Campeggio. Mise skončila neúspěchem, nejen kvůli právním a morálním otázkám, ale také proto, že papež byl v té době prakticky vězněm císaře Karla V., synovce Kateřiny. Tento diplomatický nezdar přispěl přímo k odtržení anglikánské církve od Říma, což je historická ukázka toho, jak klíčovou roli mohla neúspěšná diplomatická intervence sehrát. V období 30leté války, tedy mezi lety 1618 a 1648, sehráli papežští nunciové aktivní roli jako prostředníci mezi katolickými mocnostmi. Například ve snaze udržet jednotu mezi Habsburským císařem a francouzským královstvím, i když to bylo extrémně složité kvůli rozdílným zájmům. Známý nuncius Carlo Carafa se například účastnil složitých vyjednávání mezi císařskou Vídní a papežskou kurií, která musela lavírovat mezi loajalitou ke katolickým státům a snahou o smírné řešení konfliktu, který devastoval celou střední Evropu. V tomto období byla diplomatická činnost svatého stolce hluboce provázána s katolickou reformou, rekatolizací a ochranou misionářských území. Dramatické momenty ale pokračovaly i v novější době. Ve 20. století hrál Vatikán komplikovanou roli během druhé světové války. Příkladem je působení papeže Pia XII. Ačkoliv Vatikán formálně zastupoval neutralitu, Pius XII. Se snažil prostřednictvím diplomatických kanálů působit na obě strany konfliktu. Ve spolupráci s nunciaturami v neutrálních zemích, například ve Švýcarsku či Portugalsku, se pokoušel zprostředkovat výměny válečných zajatců nebo informace o osudu civilistů. Obrovský význam měla také pomoc pronásledovaným židům. Tisíce jich našly útočiště v římských klášterech, v papežské rezidenci v Castel Gandolfu a v dalších církevních institucích. Často díky aktivitám jednotlivých diplomatů, jako byl například nuncius v Maďarsku Angelo Rota. V nově zpřístupněných archivních fondech Vatikánu se ukazuje, že papežská diplomacie také udržovala kontakt s německým odbojem proti Hitlerovi a v roce 1939 se pokusila zorganizovat mírovou konferenci, byť bohužel neúspěšně. Po válce se vatikánská diplomacie soustředila na takzvanou východní politiku, zejména ve vztahu k sovětskému bloku. Papežští diplomaté působili často v ilegalitě či omezeném režimu v zemích jako Československo, Maďarsko nebo Polsko. Zde museli balancovat mezi věrností státu a poslušností vůči svatému stolci, čelit tlaku tajných služeb a snažit se o zachování náboženského života, i když byl režimem potlačován. Zkrátka, papežská diplomacie rozhodně není nudná kapitola církevních dějin. Je to spletitá síť jednání, kompromisů, zásahů do dějin a často i statečných činů, které měly a dodnes mají důsledky pro chod světa. A to navzdory tomu, že nevychází z vojenské síly, ale z morální autority a trpělivě budované důvěry.
V souvislosti s papežem Piem XII. Se také objevovaly v rukou odpůrců církve určitá nařčení, že papež Pius XII. Vlastně podporoval Hitlera nebo napomáhal nacismu. Ale později se ukázalo, že to vlastně nebyla pravda. Jak to vlastně bylo?
Ne, papež Pius XII. S nacisty nespolupracoval, to je důležité říci hned na začátku. Nikdy s nimi nevstoupil do žádné aliance, rozhodně nepodporoval jejich ideologii, ani se nijak nepodílel na jejich zločinech. Ta obvinění, která se objevila hlavně v 60. letech, vycházejí spíš z jakéhosi rozčarování, z toho, že papež veřejně neodsoudil holokaust přímo a jménem. Ale to je něco úplně jiného než spolupráce. Pius XII. Vedl Vatikán v mimořádně složité době. Byl si vědom, že otevřené odsouzení Hitlera nebo nacistických zločinů by mohlo vyvolat tvrdou odvetu nejen proti katolíkům, ale hlavně proti židům. Vatikán proto zvolil cestu tiché diplomacie, skrývání židů v klášterech, jak jsem již zmiňovala, ale také například vydával falešné křestní listy a také zasahoval v mezinárodních intervencích. Nešlo o pasivitu, ale o skrytě vedenou humanitární činnost. Izraelští historici jako Pinchas Lapide mluvili o stovkách tisíc židů, kteří díky tomu přežili. Pius XII. Neorganizoval tiskové konference, ale organizoval záchranu lidských životů, často v tichosti, aby to fungovalo. Dnes díky nově zpřístupněným archivům máme stále víc důkazů o tom, že žádná spolupráce s nacisty opravdu tedy neprobíhala. A naopak, papež se snažil jednat v rámci svých možností co nejúčinněji, i když způsobem, který nebyl navenek tolik vidět, jak by si možná zasloužil.
Se vzdal, byl ušetřen. A já vzal zbraň do rukou. Svoje pravé jméno už neznám, ženu nemám a syna také ne, a je nás víc podobných. A naše oči hledí vpřed. Včera spali jsme v rozbité kůlně, stará žena nám vařila polívku, ráno přišli vojáci. Její dům hoří a ona v něm. Bylo nás 8 a jsme jen 3, Bůh ví, kolik nás bude zítra, ale jít musíme dál. Hory jsou naše vězení. Se vodí rád, prý čemu mi umrétí. Nego svoje země dať. Kazničemu jízdajíce, oslobodit národ svůj, kazačemu celom světu. Dá se bíje ljuti boj, a vítr fouká, nad lesy krouží bílí sokoly, den svobody se blíží. Pak sejdem z hor do údolí.
Historička Anna Zouhar-Adamčíková nás na Radiu Proglas v pořadu Na stole je téma uvádí do tajemství církevní diplomacie. Když už si zmínila papežské archivy, dá se tam papežská diplomacie studovat? Chodí to tam jako v běžném archivu, anebo je to úplně jiné?
Ano, papežská diplomacie se skutečně dá studovat, to je v Vatikánském archivu, dříve též známém jako tajný archiv, nyní plným názvem Vatikánský apoštolský archiv. Samo o sobě zní tajný archiv tak trochu záhadně, ale popravdě řečeno zase až tak záhadného to není. Po staletí šlo o uzavřený prostor, kam měly přístup jen vybrané osoby, a až v 19. století se badatelé poprvé dostali k jeho fondům a teprve nedávno, tedy konkrétně v roce 2020, byly zpřístupněny právě i některé klíčové materiály z dob druhé světové války. Dnes už je to možné dostat se tam, ale stále to není úplně jednoduché. Přístup do něj není volný, jako u běžných státních archivů. Je třeba mít odborný badatelský záměr, doložit kvalifikaci a získat schválení přístupu. A i když už archiv není tajný, ve smyslu utajeného obsahu, pořád působí tak trochu jako labyrint. Je plný latinských katalogů, přísných pravidel a omezení, včetně například zákazu fotografování nebo denního limitu bádání. Přesto jde o neocenitelný zdroj, který umožňuje proniknout do logiky vatikánského diplomatického myšlení od středověkých listin po moderní relace o jednání s totalitními režimy. Nachází se tam takové skvosty, jako je formulářová sbírka Liber Diurnus z přelomu 8. a 9. století, kterou notáři využívali jako pomůcku v papežské kanceláři. Ku příkladu rovněž Wormský edikt již zmiňovaného Karla V. proti Martinu Lutherovi z roku 1521, nebo materiály k procesu s Galileo Galilejem z první poloviny 17. století. Nalezneme tam i prameny z úplně jiného ranku, například účty a dopisy s renesančním velikánem Michelangelem Buonarrotim ohledně jeho prací pro papeže. Zvlášť významné je otevření archivu z pontifikátu právě Pia 12., které umožnilo poprvé podrobně zkoumat činnost svatého stolce během druhé světové války. Právě tady můžeme sledovat, jak fungovala církevní diplomacie v těch nejnapjatějších okamžicích dějin. A někde narazíte i na dokument, který nebyl desítky či stovky let otevřen. A to už tak trochu dobrodružství je.
Když se přeneseme do dnešní doby, jak funguje vatikánská diplomacie dnes? Kde má své zástupce a mají vůbec nějaký skutečný vliv ještě?
Vatikánská diplomacie dnes funguje jako samostatná vysoce profesionální služba, která je strukturálně ukotvená v rámci římské kurie. V jejím čele stojí státní sekretariát, tedy instituce, kterou bychom mohli přirovnat k ministerstvu zahraničí, přičemž její vedoucí, státní sekretář, má postavení blízké jakémusi vatikánskému premiérovi, by se dalo říci. Pod tento sekretariát spadá sekce pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, která se stará o každodenní diplomatický provoz, koordinaci nunciatur, tvorbu instrukcí a přijímání zahraničních diplomatů ve Vatikánu. Základem této sítě jsou stále apoštolské nunciatury. V současnosti má Svatý stolec navázané diplomatické vztahy s přibližně 180 státy, včetně většiny členských zemí OSN. Nuncius má však dvojí roli, nejen jako zástupce Vatikánu vůči danému státu, ale také jako papežský reprezentant vůči místní církvi, což mu dává speciální postavení v rámci biskupských konferencí i při výběru biskupů. Mimo klasické dvoustranné vztahy má Vatikán také stále mise při mezinárodních organizacích, jako je OSN v New Yorku i v Ženevě, UNESCO, Rada Evropy, Organizaci amerických států, ale také v Africké unii, nebo různých agentur OSN zabývajících se migrací, zdravím či potravinovou bezpečností. Na těchto fórech vystupují vatikánští diplomaté se zaměřením na témata, která odpovídají dlouhodobému morálnímu i humanitárnímu poselství církve. Například ochrana lidské důstojnosti, náboženská svoboda, mírová diplomacie, podpora rodiny, ochrana životního prostředí či etické aspekty mezinárodního výzkumu. A co se týče skutečného vlivu, Je pravda, že Vatikán nedisponuje vojenskou silou, která by mohla ovlivňovat mezinárodní vztahy podobně jako velmoci. Jeho síla však tkví jinde, a to v morální autoritě, historické kontinuitě, nadstranickém postavení a schopnosti působit jako zprostředkovatel v citlivých jednáních. Výhodou je právě to, že Svatý stolec není klasickým státem s vlastními zájmy. Právě díky tomu ho totiž mnohé strany vnímají jako důvěryhodného partnera. Tento vliv se projevuje konkrétně v celé řadě případů. Například v roce 2014 sehrál Vatikán tichou, ale klíčovou roli při obnovení diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a Kubou. Když papež František osobně napsal dopisy Baracku Obamovi a Raulu Castrovi a následně hostil tajná vyjednávání v Římě. V době migrační krize vystupoval Svatý stolec jako konzistentní hlas v otázce lidskosti, solidarity a respektu k uprchlíkům, zatímco mnohé vlády hledaly spíše obranné strategie. Vatikán se rovněž zapojuje do mírových jednání, do mírových procesů v Africe a na Blízkém východě. Často skrze své nuncie a místní biskupské konference a v posledních letech se také ozývá k ekologickým a klimatickým otázkám, například prostřednictvím encykliky Laudato Si. Nelze zapomenout ani na význam Svatého stolce při obraně náboženských menšin v oblastech ozbrojených konfliktů, ať už šlo o křesťany v Iráku či Sýrii, nebo o obecnější požadavky na náboženskou svobodu ve světě. Přestože výsledky vatikánské diplomacie nejsou vždy okamžitě viditelné, její kontinuita, síť kontaktů, schopnost neformálního působení a věrohodnost v očích mnoha státníků i občanských společností zničení mimořádně důležitý a stabilní prvek na mapě světové diplomacie.
Když jsi mluvila o úloze Vatikánu v roce 2014 při obnovení diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a Kubou, napadá mě ještě, že došlo také k velké krizi předtím, na podzim roku 1962, mezi sovětským blokem, potažmo Kubou a Spojenými státy, kdy byl svět jenom nepatrný krůček od třetí světové války a v té době to byl pontifikát Jana 23. Jestli i on na tu tehdejší obrovskou krizi nějakým způsobem reagoval, případně jak?
Ano, jednoznačně Vatikán reagoval. V říjnu roku 1962, kdy, jak si zmiňoval, svět byl opravdu na pokraji jaderné války, papež Jan 23. sehrál opět tichou, ale pozoruhodně významnou roli. Byl znepokojen vyhrocenou situací kolem sovětských raket na Kubě a americké námořní blokády, se papež rozhodl pro veřejné vystoupení. 25. října roku 1962 pronesl prostřednictvím rozhlasu dramatický apel na obě světové velmoci, ve kterém je vyzval, aby se zdrželi jakéhokoliv kroku, které by mohl vést k válce. V jeho slovech zazněla výzva k čestnému a rozumnému mírovému řešení hodnému lidí a výslovná prosba, aby svět nebyl vržen do jaderného zničení. Tento apel nebyl politickým prohlášením, ale hluboce lidským a morálním voláním po pokoji. V zákulisí zároveň probíhala diplomatická komunikace mezi Vatikánem a zástupců obou stran. Papežský státní sekretariát jednal s vyslanci Spojených států i Sovětského svazu a nabízel zprostředkování, byť neformální. Nešlo o zjevnou intervenci, ale o snahu utišit napětí, sklidnit atmosféru a podpořit cestu rozumu na místo síly. Přestože Jan 23. nebyl formálním prostředníkem mezi Kennedym a Chruščovem, jeho hlas měl váhu. Jeho výzvu si svět pamatoval. Papež byl později oceňován jako muž míru, jehož zásah přispěl ke zmírnění krize. Některé mírové iniciativy, včetně pozdějšího jednání o omezení jaderných zbraní, se nesly i v duchu jeho poselství. Karibská krize tak vepsala do moderních dějin nejen jména politických vůdců, ale také papeže, který v hodině nejvyššího ohrožení připomněl, že v sázce není jen vítězství či porážka, ale přežití celého lidstva.
Existuje něco, co zůstalo v papežské diplomacii stejné po celá staletí?
Ano, přestože se papežská diplomacie během staletí dramaticky proměnila, jak ve své institucionální podobě, tak ve způsobech komunikace i působnosti, některé její klíčové rysy zůstaly překvapivě stejné. Především je to její duchovní a morální povaha. Od počátku, kdy papežští legáti zastupovali římského biskupa na koncilech nebo při řešení sporů mezi církevními autoritami, až po dnešní nuncie působící na moderní diplomatické scéně, šlo o diplomacii, která nebyla vedena mocenským ziskem, územní expanzí nebo ekonomickým zájmem, ale snahou o zachování jednoty církve, ochranu víry a zprostředkování míru tam, kde hrozil konflikt. Další konstatou je používání písemných instrukcí a zpráv. Už ve středověku dostávali papežští vyslanci jasné listinné pokyny, jak mají postupovat, a po návratu skládali relace, tedy podrobné zprávy o průběhu jednání. Tento systém se uchoval dodnes, byť v modernizované podobě, a patří k základům diplomatické kultury Vatikánu. Nezměnila se ani role symboliky a rituálu. Přijetí u papeže, používání pečetí, titulatury a jazyků mělo a má silný význam nejen formální, ale i teologický. A konečně nezměnila se pozice Vatikánu jako nadnárodního subjektu, tedy instituce, která překračuje hranice států a není připoutaná k žádné konkrétní mocnosti. Právě tato univerzálnost a kontinuita dává papežské diplomacii zvláštní váhu. Může hovořit s každým, aniž by reprezentovala konkrétní národní zájem. To, co papežská diplomacie v průběhu dějin stále nabízí, je hlas přesahující každodenní politiku. Hlas, který se obrací ke svědomí jednotlivců i celých států.
A teď mě dovol takovou osobnější otázku. Co tě na papežské diplomacii fascinuje nejvíc? Studuješ ji? Máš nějaký oblíbený historický případ?
Co mě na papežské diplomacii fascinuje nejvíce? Asi její zvláštní ticho a trpělivost. Zatímco většina mocností v historii mluvila nahlas, skrze vojenskou sílu a nátlak, papežská diplomacie často působila jinak, jak jsme si na mnohých příkladech ukázali. Působila tiše, dlouhodobě, s důrazem na vztahy, symboliku a morální autoritu. Budovala mosty tam, kde jiní stavěli hradby. Měla jsem možnost podrobně studovat například instrukce císaře Leopolda I. pro jeho vyslance ve Francii a právě tam je krásně vidět, jak vážně tehdy světští vládci brali názor papeže. Třeba, že jeho faktická moc po 30-leté válce, dalo by se říci, upadá, Leopold I. stejně pověřuje svého vyslance, aby v případě napětí s francouzským králem Ludvíkem XIV. Jednal s papežem jako s prostředníkem. Ne proto, že by papež měl vojáky nebo mocenské prostředky, ale proto, že jeho slovo mělo stále váhu. A nejde jen o jeden případ. Papež hrál v evropské politice raného novověku roli zcela mimořádnou. Byl jediným hráčem, kterému bylo umožněno působit napříč hranicemi, nad dynastickými zájmy. Když římský císař požádal papeže, aby v uvozovkách zmírnil francouzské ambice, dělo se tak v přesvědčení, že papežské slovo může skutečně něco změnit. Je to fascinující, v době, kdy o evropském kontinentu rozhodovali Habsburkové a Bourboni, bylo to často právě Řím, kdo mohl nabídnout třetí, neutrální rovinu. A přestože neměl armádu, měl to, co dnes nazýváme měkkou silou. Autoritu, která nebyla dána silou zbraní, ale respektem a důvěrou. To je podle mě papežská diplomacie ve své nejlepší podobě. Neviditelná, ale mimořádně účinná. A fascinující je, že v mnoha ohledech funguje takto dodnes.
No a náš pořad se pomalu chýlí ke konci. Co bys řekla na závěr? Jak bychom tedy mohli nějak stručně papežskou diplomacii shrnout?
Závěrem je možná dobré říci, že papežská diplomacie neplní titulní strany novin, neprovází záběry líbajících se státníků ani pompézní tiskové konference. Ale o to víc se odehrává za zavřenými dveřmi, v tichých rozhovorech, pečlivě volených slovech, ve chvílích, kdy ostatní ztrácejí trpělivost, A právě v tom je její síla, neviditelná, ale trvalá. Nevydává rozkazy, ale vysílá signály důvěry. Když dnes listuji archivními dokumenty, uvědomuji si, že to nejsou jen popsané papíry. Jsou to důkazy o tom, že i v dějinách plných konfliktů, mocenských her a nedorozumění existovala snaha hledat slovo místo meče. A že právě někdy ono slovo mělo největší dopad. Tohle je podle mě největší dědictví papežské diplomacie. Ukazuje, že i tichý hlas, pokud je vytrvalý, může být slyšet dál než výstřel. A že v čase, kdy ostatní mluví nahlas, má někdo odvahu mluvit pomalu a přitom s respektem, který překonává hranice i staletí.
Tak já ti moc děkuji za zajímavá slova. Myslím, že to naše posluchače určitě zaujme a ať se ti daří v tvém dalším výzkumu i ve studiu.
Já také děkuji a budu se těšit třeba někdy příště.
Končí pořad cyklu Na stole je téma, který jsme věnovali církevní a papežské diplomacii, jejímu vývoji i současnosti. Seznámila nás s ní respondentka Anna Zouhar-Adamčíková, doktorantka na Univerzitě Pardubice, Filozofické fakultě Ústavu historických věd a současně pracovnice Biskupské knihovny v Hradci Králové. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer. Yeah.